now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Magandang umaga naman sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Akala ko hindi ako maka-live, pero maka-live tayo mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. Sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, meron hindi mawalaan ng mga kaibigan at mga kapatid, mga kilala na nagdiwang sa kanilang karawan. Na ganun pa rin mga kaibigan, ang itugtog natin, Happy Birthday Aking Mahal. Sa sunod linggo, palitan natin o i-alternate lang natin sa mga awit na nagdiwang sa kanilang karawan, no? Ay patugtog muna natin mga kaibigan at mga kapatid ang Happy Birthday Aking Mahal. Salamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan. Ang Panginoong Diyos nagdagdag buhay at ibigin patugtog na natin mga kaibigan. Happy Birthday sa inyong lahat, belated at advanced Happy Birthday. Sa inyo ito, mga kaibigan at mga kapatid, ito na.
Happy birthday, aking mahal. Marami pa sana kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangit ko sa'yo iaalay, at dalangin ko'y mabigyan ka ng ligayang dulo, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, at birthday kiss. Piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal.
Mga kaibigan, ang ating gospel song, no? Ang ating topic ngayon, ganun pa rin, Animal Matters. Malapit na magtatlong buwan. Mga kaibigan, at isunod natin ang title, Nilikha ng Diyos ang Langit at Lupa. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ito na.
Siyang purihin at lagi
Salamat sa Panginoong Diyos, no? Salamat nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat tayong mga tao, ang mga hayop at ang lahat ng mga halaman dito sa mundong ibabaw, mga kaibigan at mga kapatid. At sa umagang ito, no, ganun pa rin ang ating topic, Animal Matters, no? At ang subdivision naman, mga kaibigan, the Creator and my fellow creatures, they are my friends. So, fellow creatures meaning the animals, no? The Creator and my fellow creatures, they are my friends. So, mga kaibigan, yan ang ating subtopic sa umagang ito. At mga kaibigan, basahin ko dito sa ibang sa aklat ni Apostol Juan sa Kabanatang 15, no? Sa 15 sa talatang 13. Basahin ko, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan sa ating buhay, no, nagpatuloy ang ating programa dito sa sorry, mga kaibigan, dagdag napindot natin, mga kaibigan. At dito ang ating teksto matagpuan sa aklat ni Apostol Juan sa Kabanatang 15 at sa Kabanatang 15 sa talatang 13. Basahin natin sa English, no, tapos Tagalog. Ito, mga kaibigan, basahin ko. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao sa kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Sa 14, ye are my friends if you do whatever I command you. Sa Tagalog, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Mga kaibigan, magdasal tayo, mga kaibigan. Salamat sa pagkataon sa na makabigay na naman ako ng mensahe, no? Baka pang last o sunod pa. Merong extension. Medyo matagal natapos, mga kaibigan, no? Dasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa magandang panahon. At salamat, Panginoong Diyos, pinag-iingatan mo kaming lahat dito sa New Zealand, pati ang aming mga mahal doon sa Pilipinas, mga kapwa ko OFW, mga Pilipino, pati ang aming lahat ng tao dito sa New Zealand, sa buong mundo. Salamat, Panginoong Diyos. i-bless mo. Nag-protect ka sa aming lahat. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat na naman sa banal na Espiritu ang siyang magbigay na sa amin ng karunungan upang matanda na malaman namin o maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong kalooban dito sa aming buhay. O Diyos, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Tulungan niyo po kami. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. No? Marami na tayong tinatalakay, pero magandang, yung sabi ko, na ganoon pa rin ang ating topic, mga kaibigan, na animal matters, na yun ang subdivision natin, no? Na the Creator and my fellow creatures, they are my friends. Creator, God, and fellow creatures, the animals, sila ang ating mga kaibigan, no? Sabi ng Panginoong Hesus dito sa nabasa natin, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Mga kaibigan, salamat. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus, no? Na di ba nalaman natin ibinigay niya ang kanyang sarili, mga kaibigan at mga kapatid, no? Na wala nang higit na ibinigay ang kanyang sarili sa atin dahil tayo ay hindi lang anak. Maraming ituturing ng Panginoong Diyos sa atin, no? Mga bilang kaibigan niya, bilang mga anak niya, o bilang mga alagad niya, marami. Itinuturing tayo ng iba't ibang turing ng Panginoong Diyos sa atin, no? At dito, sabi dito mga kaibigan, wala mang may dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, dahil dyan ipinako siya doon sa Cruz Calvario upang tayo ay maliligtas sa kapakanan. Dahil tayo ay makasalanan at salamat ng ating kaibigan, bilang kaibigan, bilang Panginoon, bilang Panginoon, no? Na binigay ang kanyang buhay upang mailigtas tayo. Tama, mga kaibigan, no? Binigay niya. Meron siyang sinabi, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Marami, mga kaibigan, ang utos ng Panginoong Diyos, no? Pero dahil sa dami, kahit isa, o dalawa o tatlo kapag wala tayong gawin, no, hindi tayo kabilang sa mga kaibigan ng Panginoong Hesus. Dapat sinabihan tayo sa ating kaibigan, ang ating Panginoon. Hindi siya natin kaaway, no, kalaban, dahil nakikinig tayo sa Kanya. No, yung sinabi ko, maraming iba't ibang itinuturing ng Panginoong Diyos o Panginoong Hesus atin. Tayo ay bilang lingkod ng Diyos, ng Panginoon, bilang kaibigan. Meron siyang sinabi dito, kapag tayo ay totoong kaibigan ng Panginoon, sabi niya, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Dapat lang, mga kaibigan. Kapag ang Panginoong Hesus mag-utos sa atin, walang utos na ikapapahamak natin. Lahat ng utos niya, mga kaibigan, ay maganda at sa ating kapakanan na hindi tayo mapahamak sa masasamang pangyayari, no? Lalo na hindi mapahamak ang ating kaluluwa doon sa kadagatan ng apoy sa kaharian ng Diablo, mga kaibigan. Ang topic natin, Animal Matters, no? Ang subdivision sa ating topic, The Creator and my fellow creatures, they are my friends. Mga kaibigan, totoo yan. Pati ang mga hayop, hindi lang ang Panginoong Jesus ang ating kaibigan, pati ang mga hayop. Di ba, mga kaibigan, mayroong mga hayop na narinig natin? Ah, ito lang aso, dahil ito man's best friend. Na mayroong mga aso na matal dahil iniligtas nila ang kanilang mga amo. Pati ang mga mahal sa buhay. No, meron akong nakita mga po sa Facebook na namatay ang aso dahil mayroong ahas at iniligtas niya ang bata. Yan lang, mga kaibigan. Ibig sabihin, ginagamit din ng Panginoong Diyos na iligtas na hindi mapahamak ang tao dahil meron tayong mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, no? Ang ating mga kaibigan, tayo, iba't ibang ang ating panampalataya. Diha sa samahan, nag-iba't ibang mga practices at ibang paniniwala, pero kahit mag-debate pa tayo, wala na lang, hindi yung dadaanin ng dahas, yung magsuntukan. Kapag ganyan na lang, hindi na lang tayo magdebate, mga kaibigan, no? Kaya walang mapupuntahang maganda ang klaseng gawain kapag magdebate. Pagkatapos nagsuntukan, nagawayan, magdebate tayo, magdepensa tayo sa ating paniniwala. Yan man ang ating paniniwala. Kapag sirain, lalo na ang ating kaibigan, ang ating Panginoong Diyos, na sirain siya, dipinsahan natin, no? Pati ang ating kaibigang mga hayop, dipinsahan din natin. Lahat, no, mga kaibigan na mga hayop ay kaibigan natin, no? They are not food, but they are our friends. So, hindi man maiwasan na mayroong mga tao na turing, itinuring ang mga hayop para sa kanila ay pagkain. Pero hindi naman lahat, kasi mayroong mga taong katulad ko o yung mga plant-based diet o nag-plant-based diet o mga tinatawag vegetarian at saka vegan na itinuring ang lahat ng mga hayop ay mga kaibigan. Hindi sila pagkain. Kasi ang tunay na pagkain, pinabalik-balik natin dito kung saan mababasa ang sitas Hinesis sa kabanatang isa sa talatang 29 hanggang 30, mga kaibigan. Klarong-klaro ng Panginoong Diyos nagbigay ng pagkain, ang tunay na pagkain, ang mga halaman, pati ang mga hayop. Yun lang sabi ko, nagpatayan sila dahil apektado sila sa kasalanan sa ating unang mga magulang. Pero sa kapag darating na ang millennium, yung nakalipas na linggo, ang ating subtopic o subdivision sa ating topic na Animal Matters, na the good relationship between human and animals, and humans and animals, will be restored. Kailan? Sa millennium, mga kaibigan. Pero kahit hindi pa dumating ang millennium, gipraktis na sa mga taong mayroong awa sa mga hayop. Pinaktis na. Yung iba nga, naawa. Yung iba, ang paniniwala nila, walang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, na iba, iyong ibang mga bigan, pero hindi lahat ateist kasi merong mga bigan na naniwala na merong Diyos. No? Yung mga plant-based diet, matagal na yun. Doon lang sa panahon ni Noah, sa wala pa ang baha, wala pa ang flood, ang kinakain ng tao, hindi man hayop, kundi halaman. Yan ang dahilan na ang kanilang buhay ay matataas at hindi nagkasakit, hindi katulad ngayon, mga kaibigan, dahil sa mga feeds na pinakain sa mga hayop, yan ang pinagmulan sa mga sakit. Yung iba makasabi nga, paano masarap man na papayagan mo lang dahil sa sarap ng dila, ikaw ay magkasakit? Okay lang, baka matibay ang iyong katawan. Kapag marupok, delikado, mga kaibigan, magkasakit ka. Pero maganda, hindi talaga tunay pagkain ang mga hayop, kundi ang halaman ng binigay ng Panginoong Diyos. At ito, balikan ko mga kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ay ating kaibigan, at kung sino man ang umaatake, no, pinapalastangan, mga kaibigan, handa tayong mga kaibigan, dumipinsa, pati ang Diyos, no? Sa chapter 11, Hebrews, ang mga tauhan ng Diyos, sila ay itinuturing mga kaibigan ng Diyos. Di ba? Sila si Abraham, sila si Noah, kaibigan. Na yung sinabi ko, kapag pala yung umatatakihin nila ang ating Diyos na makapangyarihan, handa tayong dumipinsa, mga kaibigan. Mayroong kapangyarihan. Kahit hindi pa tayo dumipinsa, pero bilang tayo ay lingkod, alagad ng Diyos, mga kaibigan, dipinsahan natin kahit walang magawa ang mga tao, dahil, no, minamahal natin ang Panginoong Diyos. No, katulad na ng mga fans sa celebrity, mga artista, mag-awayan sila, atakihin yung artista nila. Yung iba, nag-awayan dahil gidipinsahan nila. Parang ganyan din. Pero ang gawin lang natin, hindi tayo mag-awayan, magpatayan, dahil sa reliyon, sa iba't ibang paniniwala, mag-ibigin tayo. At i-extend natin ang ating pag-ibig, hindi lang sa kapwa natin tao, hindi lang sa Panginoong Diyos nandyan sa langit, kundi pati doon sa mga kapwa natin nilalang ang mga hayop. Dumipinsa tayo sa makapangyarihing Diyos. No, we are willing to defend the God whom we believe, and we believe Him that He is the Creator. If we are willing to defend the God whom we believe that He is a powerful God, how much more to our fellow creatures? They are vulnerable. They are defenseless. That's why, as a vegan or plant-based diet, I'm willing to defend my friends, the animals. That's why, mga kaibigan, gishare ko ang aking panahon, ang aking talento, no? Salamat na maintindihan sa iba ang ating gawain, na hindi lang pangkapwa natin nilang, kundi pati doon sa ating kapwa tao, kundi kapwa nilang, yon ang mga hayop. Mga kaibigan, yon lang. Dumipinsa tayo sa makapangyarihang Diyos. Kahit walang magawa itong mga masasabang tao, dahil iniibig natin ang Panginoong Diyos, dumipinsahan din natin lalo ang mga hayop, dahil wala silang magawa, defenseless sila, at gagamitin.